ručke, bar za milimetar. Uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro.
Kada u cirkusima životinje skaču kroz zapaljeni obruč, igraju i broje zadati broj lupajući nekim delom tela o pod, ne rade to zato što su neverovatno pametne. Veština im je uterana strujom, puštenom kroz telo, bodljikavim ogrlicama, bičevanjem i izgladnjivanjem. Inteligenciju koriste u druge svrhe. Delfini su dovoljno pametni da se ubiju kada više ne mogu da podnesu torturu u delfinarijumima, a ostali su bez zuba jer su ih izlomili grizući zbog stresa ivicu bazena. Slomljena noga se vidi, a psihičko stanje životinje se ili ne uzima u obzir ili se procenjuje odokativno. Dobro joj je, ima da jede i da pije. Nije im dobro. Svaka poseta zoološkim vrtovima za njih je ogroman stres, a najviše zla nanose im upravo oni koji se kunu u svoju ljubav. O čemu se još govorilo i šta mora da se zna o životinjama, čućete u snimcima sa tribine pod naslovom Divlje životinje u zatočeništvu. Preplanula koža i dalje je kod većine privlačnija i poželjnija od bele i blede, bez obzira na dugogodišnji alarm o opasnosti od raka kože. Koliko je važno da menjamo navike, o tome govori docent dr. Danka Tiodorović-Živković sa klinike za kožno-venerične bolesti u Nišu. Ako planirate trudnoću, a pušite, pravo je vreme da razmislite o prestajanju. Svako od nas bi u maniru dobrog stručnjaka umeo da ispriča zbog čega je sve pušenje štetno, ali pušači se uglavnom pravdaju time da su se, pogotovo ovde u Srbiji, odrekli svakog zadovoljstva i to im je jedino. Koliko je to zadovoljstvo, zdravstveno skupo i kakav uticaj ima na novorođene bebe, govori dr. Petar Borović. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. We'll be right back.
Predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4 Eko.
Vento Aracati com seu sinal de chuva, Antoraço do Juazeiro. Sinal, calango suado, é sinal de chuva. Chuva é bom sinal, chuva é bom sinal. Vento Aracati com seu sinal de chuva, Antoraço do Juazeiro. Sinal, calango suado, é sinal de chuva. Chuva é bom sinal, chuva é bom sinal. Chuva do Caju.
Mandaiara, mandaiara, chuva, feminina.
More i jezera, reke i planine zajednički su imenitelj za pocrnelu kožu. Dermatovenerolozi zagovaraju minimum sunčenja. Da li saznanja o sve češćem mraku kože menjaju naše navike? Samo jedna od tema razgovora koji sa docentom doktorom Dankom Tiodorović-Živković sa Klinike za kožno-venerične bolesti u Nišu i generalnim sekretarom Udruženja kožno-veneričnih doktora Srbije vodi Višnja Berilažić.
Doktorka Tiodorović-Živković, leto je i svi nekako razmišljaju da se leti ode na more. Naravno, nismo bili ukoliko nismo pocrnili.
Nažalost, to je tako i dalje postoji tako mišljenje među našim, a tako, svetom i našim narodom, jeste ako se ne ode na more i ako se ne pocrni kao da nismo ni bili, zašto smo išli. To je naravno pogrešno. Mi kao dermatolozi ne savjetujemo da je sunce loše, ali ima svoje prednosti i velike mane u današnjem svetu. To znači da treba se pravilno ponašati na suncu, da u periodu od 11 do 4 ne treba biti direktno izložen suncu. Koristiti fotoprotektivne kreme, proverene koje se kupuju u apotekama i koje imaju UVA i UVB zaštitu i zavisno od tipa kože SPF 30 ili SPF 50. Također, vrlo je važno spomenuti da decu, znači i bebe, i decu do 3 godine ne treba izlagati direktnom suncu. Znači, takva koža njihova je vulnerabilna, osjetljiva i ne smije biti dete tako malo izloženo direktno suncu. Znači, nikada. Fotoprotektivne kreme, zavisno, znači mogu se koristiti posle godinu dana, ali nikako ne smemo decu upravo izlagati suncu, jer je tada koža najosjetljivija i dolazi do poremećaja koji se posle mogu javiti u kasnijem životnom dobu u vidu karcinoma kože.
Da li pacijenti koji dolaze kod vas iz nekih drugih razloga, naravno vi niste primarno zdravstvo, dakle ukoliko imaju nekih problema sa kožom većih, pošto stilno zdravstvo, vaša klinika o tome brine, i kada ti pacijenti dođu kod vas i pitaju vas da li da odu na more, kakva je vaša preporuka? Nekako mi se čini da ne idemo baš tako rado u planine, u neka naša lepa sela ili pored naših reka, u hladovinu. Svi obično želimo more.
Tačno. I dalje postoji taj stav da leti se mora otići na more, a ne, kao što ste rekli, seoski turizam, planine, naravno, pri čemu treba misliti na sunce i tamo, a tako, i na planinama i na suncu. I u selu, naravno, i da i tada, pogotovo zbog visoke nadmorske visine, može doći do pregorevanja, ne samo leti, nego i zimi. Jeste da sad to nije aktuelna tema, treba o tome misliti da i zimi, kada je jako sunce, moraju se koristiti fotoprotektivne kreme. Naravno, more opet uvek savjetujemo, opet kažem, ili u junskim ili septembru, ali naravno i ovim aktualnim mjesecima, svakako uz adekvatno ponašanje na suncu. Spomenula bi da fotoprotektivne kreme pomažu, ali ne predstavljaju 100% zaštitu. Znači, ne postoji krema koja štiti na 100% od sunca. To znači da i pored fotoprotektivne kreme ne smemo biti, da kažem, na jakom suncu, onim intervalima koje znamo od 11 do 4 posle podne, i o tome treba voditi računa. S druge strane, ako treba naneti pravilno fotoprotektivnu kremu 20 minuta pre izlaganja suncu i treba ponavljati, naravno prilikom znojenja, ulaska u vodu, pa čak i ako su vodootporne, njihov efekat se gubite, treba ponovo naneti odgovarajuću kremu. Svakako, postoji interesantno jedno istraživanje gde pacijenti koji su navodno nanosili kremu imali su više mladeža na telu. Znamo da veći broj mladeža sa sobom nosi veći rizik za melanom, pa se onda postavilo pitanje značaja fotoprotektivnih krema. Međutim, interventne studije koje je poslije toga obavljena, došlo se do zaključka da pacijenti koji su stavili kreme zapravo nanesu jedan put kremu i budu ceo dan na suncu, što predstavlja apsolutno neadekvatno ponašanje i pogrešno ponašanje na suncu. Samim tim, opet govorim, pored krema adekvatnih i pravilnih i pravilno nanošenja, treba voditi računa kad se sme biti na suncu.
Ono što mi volimo, dakle, da pocrnimo, kažu da trenutno u Evropi nije trend, to nije u modi. Mi bismo želeli da budemo crni, pa i ako ne odemo na more, onda odlazimo u solarijume. Šta vi, dermatolozi, mislite o tome?
Pa evo, ja kao generalni sekretar Udruženja dermatovenerologa Srbije i profesorka Lidija Kandolf je pokrenula kao nacionalni koordinator euromelanoma upravo, da kažem, apel i zahtev koji je upućen Skupštini Republike Srbije o zabrani solarijuma za maloletna lica, znači za mlađe od 18 godina. Zaista svuda u svetu, u evropskim zemljama je zabranjena upotreba solarijuma za maloletna lica, dok u Australiji i Brazilu je totalno zabranjena upotreba veštačkog izvora svetla, odnosno solarijuma, tako da u tim zemljama se i ne smiju koristiti i ne koriste, naravno, solarijum. Nažalost, i pored toga što svuda u Evropi nije trend bronzan i tamo ten, kod nas je uvek, znači još uvek, nažalost, to aktuelno. I upravo ja to govorim pacijentima, da nije dovoljno, ne treba otići čovjek na more da bi pocrveneo ili pocrnuo, on može, znači, pocrveneti i u dvorištu i na bazenu ili, nažalost, u solarijumu. Posebno pitanje jeste sama ispravnost tih uređaja, koje, naravno, ja kao dermatolog sam veliki protivnik. Mislim da tu ne postoji ni zakon vezano koliko su one ispravne lampe, koliko se one proveravaju, dakle su uvoze ti solarijumi i da li su oni uopšte ispravni. To je posebna zaista tema i posebna priča na koju treba obratiti. Nadam se da mi ovako smo postali aktivni jako Udruženje dermatovenerologa Srbije, da će i taj zahtjev biti pokrenut o proveri samih solarijuma. I treba spomenuti, kad govorimo o mladim ljudima koji žele da pocrne i u solarijumima, ja uvijek spominjem da solarijumi ne samo da su dokazani da povećavaju rizik faktor za razvoj karcinoma kože, bilo melanoma nego ne melanoma, nego dovode do oštećenja, dublih oštećenja kože, te devojke će biti, da kažem, pune nekih staračkih fleka, izboranog lica, pa te, znači, ne samo, da kažem, o karcinomima, nego treba misliti i o tim, da kažem, fotooštećenjima i staračkom izgledu koji je siguran nakon upotrebe ovakve vrste, da kažem, izvora svetlosti, odnosno veštačkih izvora svetlosti poput solarijuma.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
turn your back on me, baby.
Thank you. ljudi su verovali da negde na svetu postoji izvor veče mladosti. To je bila glava motivacija Kolumbovi mornara. Dođeš tamo, napiješ se vode i umiješ se i na jednom ne možeš da ostariš. I to je bila ideja u srednjem veku, ko to nađe, bit će najbogatiji na svetu i oni su tražili to. I umjesto toga nailaze na zemlju cveća i od latinske reči flos floris prozovuje Florida. Ali su dobili na poklon od Indijanaca, Kolumbo napisao u dnevniku, neko suvo lišće koje je gorko mirisalo.
Bio je to duvan, egzotična biljka koja je napravila milione zavisnika. Iako je trend da mnogi pušači prestaju da puše, sve su mlađi oni koji to počinju. Broj pušača je zabrinjavajući, a broj obolelih i umrlih od direktnih posljedica pušenja još i više. Dr. Petar Borović kaže da je neplodnost jedan od velikih problema našeg vremena, direktna posljedica nezdravog načina života. U poslednjih 50 godina količina sperme evropskih muškaraca u proseku se prepolovila. Razlozi: zagađenje vazduha, hormoni u hrani, tesne farmerke i pušenje. Najbolje je planirati trudnoću, a kod nas se ona uglavnom desi. Žene koje puše bar 6 meseci pre trudnoće treba da prestanu.
Najnovije istraživanje na strahovito zabrinjavaju. Meni dođu trudnicu u 9. mesecu, a dete se formira u prva 3 meseca. I sad, 25 do 30% trudnica puši. Ali mi je došla u 8. mesecu. Znači, dete se formiralo. I sad je ono, najdu radimo amniocentezu, sve u redu, dete je zdravo. Najnoviji podaci o duvanu, da on, znači ti slobodni radikali iz duvana, da prave strahovita genetska oštećenja. Znači, slobodni radikali, znate to bez mene, imaju višak nesparenih elektrona, otkidaju od normalnih tkiva elektrona, prvo oštete membranu ćelije, onda uđu u ćeliju. Ako oštete organele, recimo mitohondrije, čovjek je umoran, kaže, pa nemam snage, pa ne znam, daj mi kafu da mi podigne snagu, pa daj malo šećera. Znači, mitohondrija, ako ošteti, ne znam, ribozome, bit će ovo, pad imuniteta. Ali što je najgore, prodiru ti jaki slobodni radikali, oštete genetiku jedra. Oštećeni geni, za sada baratamo, mogu, znači, slobodni radikali mogu da izazovu negde oko 150 obolenja. Zbog oštećenja gena. I sad dete se rađa na izgled zdravo. Majka je pušila tu noć i kaže, eto, svi su me plašili, pušilo sam, eto, moje dete ima plave oči, najlepše na svetu, zdravo, lepo, napredno. Gen je oštećen. Od 100 klinaca koji do 15. godine dobiju leukemiju, u proseku su 50% majki pušača. Znači, rodilo se zdravo. Ko tempirana bomba, ti ne znaš kada će da krene. Od 100 klinaca koji do 15. godine dobije tumor mozga, tumor vilice ili limfom pluća, 50 do 52% je izazvano maminim cigaretama u trudnoći. Naše istraživanje naše na klinikama, svaka četvrta beba majke pušača ima hipertenziju. 300% češće rađaju bebe sa labijom leporinom, rastu gornje usta. Možeš misliti majku kad se rodi dete razjapljeni čeljust. To se radi. Žicama se posle operiše, spaja se, ali to više nikada nije to. Dalje, majke pušači 4 puta češće rađaju decu sa srčanim manama, koje otkrivamo na rođenju ili ne otkrivamo. I sad onda hoćemo, tražimo država da nas pošalje. Koja država? Odakle nama stotine i milioni evra? Znači, malko bi malo tu vratio na roditelje. Šta si ti uradio? Desila se trudnoća. Mi hoćemo da se trudnoća ne desi. Najnovije istraživanje američko. Ako neko puši, 346 gena je potpuno pokvario i on ide u patologiju. Ali, ako ostavi pre planirane trudnoće, pa bar šest meseci, da ne puši, a da uzima antioksidanse, likopen, sulforafan, voće i tako dalje, 600 grama dnevno, onda se aktiviraju 700 zaštitnih gena, i potpuno ponište štetu i on će biti otac potpuno normalne dece. Ako tata u trudnoći desilo mu se, jeo šta, jeo, nije, pije Coca-Cola, jede junk food i tako dalje, i ostane devojka gravidna. Bog deprogramiranja spermatozoida oštećenih, bit će otac deteta koji u 15. 16. godinu dobije ćerke dijabetes. I onda svi kažu, kako mu, eto, Bog je dao, koji Bog je dao, nema, Bog to ne daje. Dete ima dijabetes, pošto sam na ginekologiji, užasavamo se. Svi piju alkohol. Ako majka do 7. nedelje uterinog života popije 2 čaše piva ili vina nedeljno, pazite, 2 čaše nedeljno, ogromna je šansa da će napraviti genetska oštećenja, pošto alkohol ošteti membranu ćelije. I šansa je da beba koja se rodi oko puberteta ima proširene vene duboke. Ako majka nastavi i posle 8. nedelje života intuzno, ono po ko svi piju, pa odnosno čak majke kažu, pa ja sam pila, pa ti si lepa, rodila se, pa šta ti fali, pa nemoj da budeš asketa, popi čašu dve, pa šta je to, kao B vitamina, ogromna je šansa da će dete imati kasnije do kraja života proširene vene i površine. Sad možete misliti devojku sa grozdovima vena, ne može da se skine, upaljeno, otoci, komplikacije. Dalje, ako majka u trudnoći puši, dete će biti strahovito sklono zavisnostima. Ili internetu, ili pornografiji, ili na drogama.
Čuli ste doktora Petra Borovića, kardiologa, poznatog borca protiv pušenja.
Feeling so well lately, lying to myself, just wait and see. Time of the month, so go and blame it all on that. About 1 week later, surprise, surprise, nothing to detectors in my eyes. No reason why I feel so damn depressed. So shrink, tell me what's going on. I hate myself so bad, just can't hold on. The feeling that I'm locked inside myself. But Sally girl, come on, don't be sad, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in gray. Yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. Explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. I'm not being myself lately, so I tried to act more naturally, but that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset. Bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty. Yay, yay, but I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. But don't fake it, embrace it, 'cause it's just the way you are. And just way better, date, and in the end, you'll bring a fire. Yeah, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah, yeah, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure.
Srbija se još 2001. obavezala na poštovanje Međunarodne CITES konvencije, koja podrazumeva zabranu trgovine zaštićenim biljnim i životinskim vrstama i strogo kontrolisanu trgovinu ostalim. Konvencija štiti više od 30.000 vrsta. Kod nas je u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, a vezana je za mnoge zakone, među njima i krivični. Ilegalna trgovina živim i mrtvim primjercima zaštićenih vrsta vrlo je profitabilna. U prvih pet je, odmah iza oružja i narkotika. Naši carinici često otkrivaju pokušaje krijumčarenja životinja, najčešće zmija, ptica i malih vrsta majmuna. Vrlo maštovito su sakrivene, a uvek tako da većina primjeraka ne preživi. Osim motiva u novcu, mnogi se kunu u svoju ljubav prema životinjima. Treba biti ekstremno širokih shvatanja pa razumeti zašto neko u kući drži 20 zmija otrovnica. Ili šta reći na priču o Amerikancu sa Floride koji je držao 10 tigrova. Pre nego što je izvršio samoubistvo, pustio ih je da odu u naseljeno mesto. Nažalost, šerif je morao da izda naredbu da budu ubijeni jer nije smeo da rizikuje da neki od njih pobegne. Neverovatne priče, sjajne informacije, mnogo prenetog znanja. Svega toga je bilo na tribini pod nazivom Divlje životinje u zatočeništvu, koju su organizovala Udruženje Nada za životinje, Riska, Fenix i Link Plus. Govorilo se o zoološkim vrtovima, prihvatilištima, cirkusima i divljim životinjama kao kućnim ljubimcima. Milica Ranković iz udruženja Fenix kaže da mora da se naglasi bitna razlika između onoga što je kućni ljubimac i životinja koje se drže kao kućni ljubimci. Samo su psi i mačke pravi kućni ljubimci.
To su jedine dve životinjske vrste koje su prišle čoveku u želji da žive sa njim u njegovom društvu, da kažemo, i da dele sudbinu sa njim. Sve ostale životinje koje se drže kao kućni ljubimci su na to naterane. Čovjek ih je nasilno izdvojio iz njihove prirodne sredine i zatvorio u kaveze, akvarijume ili terarijume i učinio zavisnim od sebe i napravio sebi neku iluziju da on nešto dobro za njih čini. Da li je ljubimcu mesto u kavezu? To vidimo kako izgleda. To su mnoge životinjske vrste, znači svi sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, ribe, beskičmenjaci, insekti, zglavkari, mekušci. To je praktično veliki broj životinjica, malih, a i velikih, kojima je jako teško obezbediti uslove. Znači hrci, morski prasići, miševi, pacovi, feretke, kune, zečevi, kunići, majmuni, veverice, divlje mačke, ptice, gušteri, zmije, krokodili, kornjače, daždevnjaci, žabe, ribe, rakovi, puževi, pauci, gubašvabe i mnogi drugi. Šta kaže zakon? Zakon kaže da je za držanje i reprodukciju divljih i egzotičnih životinja potrebna dozvola, znači potrebno rešenje od nadležnog ministarstva. Velika većina, kažem velika većina da ne kažem baš svi, nema takvu dozvolu i znači ne drži te životinje u skladu sa zakonom. Zašto? Potrebno je obezbediti prostor koji zadovoljava njihove potrebe, što je vrlo teško. Taj prostor treba da omogući, evo vidimo, penjanje, kopanje, odmor, sakrivanje, kupanje, ronjenje. To je prilično skupo ako neko stvarno hoće da napravi. Potrebno je obezbediti kontakt sa životinjama iste vrste, odgovarajuće klimatske uslove i druge uslove koji su u skladu sa biološkim osobinama, starosti, fizičkim i biološkim osobinama, polom i tako dalje. Znači, većina ljudi koji drže divlje ljubimce to nema, znači krše zakon. Oni koji trguju njima takođe nemaju dozvolu za trgovinu, zato što u većini slučajeva prvo trguju ugroženim vrstama pa i ne mogu da dobiju dozvolu, a drugo rade to ispod minimuma potrebnih uslova zbog profita, pa samim tim nemaju dozvolu i to onda izgleda očajno. Evo, ovo su ljubimci u nekim tako prostorima. Znači, ljubimcima je ugrožena dobrobit, a često i život na taj način, tako kako ih ljudi drže, jer nisu ispunili uslove. Životinje se krijumčare u jako, jako lošim, evo kako to izgleda. Znači, naša poruka je, nemojte kupovati divlje ljubimce, zato što tako podstičete trgovinu ugroženim vrstama. To je jedno. A drugo, jedini pravi ljubimci su pas i mačka. Znači, nemojmo kupovati divlje životinje.
Životinje skoro uvek stradaju od onih koji ih vole. Veterinar Ivan Rakić je samo dva puta u životu čuo da neko kaže da mrzi konje i bio je šokiran. Vremenom je shvatio da konji nikada nisu stradali od onih koji ih ne vole, uvek od onih koji pričaju o ljubavi. U nju se kunu i oni koji krijumčare divlje životinje da bi ih držali kao ljubimce. Ivan Rakić je pri svojoj veterinarskoj ambulanti registrovao i prihvatilište za divlje životinje.
Vrlo često se dešava da ljudi pokupe mladunce divljih životinja iz prirode da bi im pomogli, da bi ih držali kao ljubimce i najveći broj tih divljih životinja ugine. Prvo, drže se u neadekvatnim uslovima. Vrlo često ljudi znaju malo o životinjama koje drže. Najčešće su tu srne, lisice, jazavci. Ova srna je konkretno držana u lošim uslovima, skučen prostor i ova mala ranica, na izgled mala, koja se inficirala, dovela je do sepse i do uginuća srne. Srne ne traže našu pomoć. Najčešće se dešava da prilikom poljoprivrednih radova ljudi pokupe mladunce srne, odnosno lanad za koji misle da su napuštena, i takve srne završavaju po dvorištima i posle godinu dana bude kasno da se one vrate u prirodu. Prvo, radi se o nerazvijenim primercima koji su zaostali u rastu jer se nisu dovoljno kretali, neadekvatno su hranjeni i izgubile su prirodni strah od ljudi i pasa, tako da ih je nemoguće vratiti u prirodu. S druge strane, držanje srndaća pitomog u ljudskom okruženju može da bude veoma opasno. Konkretno, ovo je srna koja je srećno završila, koja je vraćena u prirodu, i ja sam u poslednjih nekoliko godina radio na tome da se što veći broj životinja koje završe u zarobljeništvu kao mladunci, da se na neki način osposobe i da se vrate nazad u prirodu. Naravno, postoji niz stvari koje mora da se nisu uslova, koje mora da se ispune da bi životinja mogla se vrati u prirodu. Kada dostignu polnu zrelost, pokazuju agresivnost u prirodi prema pripadnicima svoje vrste istog pola, a u zarobljeništvu prema svim ostalim živim bićima, tako da se dešava da jelen ili srndać koji je odgajen u zarobljeništvu teško povredi ili rani svog čuvara ili držaoca. Znači, u početku to bude simpatično i zanimljivo, međutim, srndać predstavlja stvarno opasnost ako se drži u zarobljeništvu. Postoji dosta problema u koje smo se mi uvukli sa pravljanjem azila i prihvatilištima za pse. Tek sada se dešava ono o čemu je trebalo razmišljati pre dosta godina, a to je da psi u tim prihvatilištima nemaju adekvatne uslove, da uginjavaju, da ne znamo šta ćemo s tim psima. I to se desilo jer nisu angažovani ljudi koji su školovani za tako nešto. Znači, to je i slučaj sa Beogradskim zoološkim vrtom u kome decenijama nije radio ni jedan biolog. Tako da su nekontrolisano razmnožavanje životinja, smeštaj životinje koje su bile više smeštene kao u izlazima nego u adekvatnim uslovima i rezultat angažovanja ljudi koji nisu dovoljno stručni za tako nešto. Znači, prihvatilišta bi morala se prave u uslovima što bliže prirodnoj sredini, ako postoji mogućnost da se neke od tih životinja podivljavaju i da se vraćaju u prirodu, da to bude omogućeno, a ne da se drže u centru grada kada je vraćanje takvih životinja u prirodu nemoguće. Parenje životinja u srodstvu dovodi do genetskih anomalija i takve životinje su ili davane na poklon ili prodavane drugim vlasnicima, to su najčešće bili privatne menažerije ili cirkusi. U ovom slučaju je bio cirkus u pitanju, gde je nekoliko lavova, medveda, tigrova, jedan jaguar, držani su u uslovima koji jedva da su prostor, gde je jedva dovoljan za transport životinja, a životinje tu žive po deseta godina. Koliko je važno da ljudi koji su biolozi ili veterinari budu uključeni u rad sa životinjama, govori i taj podatak da se, ne samo da je bilo dozvoljeno razmnožavanje životinja, već su životinje parene u srodstvu. Konkretno ovaj medved je dospeo u moju ambulantu kada je bio star svega 2 meseca sa teškom upalom pluća. Medved je probao u ambulanti skoro 2 meseca, izlečen je od zapalenja pluća, međutim, u njegovom ponašanju su primećene anomalije. Medved je imao značajno kraću donju vilicu od gornje. To je posledica parenja u srodstvu. Ispostavilo se da je medved imao još neke nervne simptome kao posledica nervnog poremećaja, nedostatak nekog neurotransmitera koji je doveo do toga da je medved u starosti od 2 godine bio u jako lošem stanju. Pored toga što je držan u lošim uslovima, jedino rešenje je bilo eutanazija. Kune se isto vrlo često, sreću kod nas, na svu sreću nisu ugrožene, vrlo često dospevaju u moju ambulantu i to je jedna od životinja koje se lako mogu vratiti u prirodu. Ono što je bitno da im se obezbedi prirodne uslovi, slobodno kretanje i one bez problema prihvataju prirodu kao svoje normalno stanište i ne predstavlja problem da se vrate u prirodu nakon gajanja. Oprema za rad sa ovakvim životinjama je izuzetno skupa. Govorim o strelicama, puškama za uspavljivanje, opremi za lečenje, lekovima i svemu ostalo. Još uvek veterinari koji se bave ovim poslom finansiraju najveći deo toga iz svog džepa. Jedini izuzetak je akcija koju je finansirala organizacija 4 šape iz Austrije kada su pokrivali troškove lečenja, tretiranja i transporta anestezije za ove lavove koji su prebačeni. Ovo je par papagaja koji su zaplenjeni, koji su dospeli u prihvatilište. Lisice isto vrlo često su predmet ilegalnog lova u vreme parenja. Ovde kada se govori o lovu, mi u stvari govorimo o krivolovcima. Lovstvo je privredna grana i ljudi koji se na normalan, legalan način bave lovom, brinu o tim divljim životinjama na isti način na koji neki farmer brine o svinjama ili o stoci. Naravno, mi možemo na lov da gledamo sa neke naše strane, ali zakon o lovstvu štiti divljač i vodi računa da ta divljač bude zaštićena barem u vreme razmnožavanja. Šakal se sve češće sreće kod nas, nije ugrožen, takođe određeni broj šakala dospeva u ambulantu ili u prihvatilište kao mladunci i ja kao veterinar imam i trudim se da zadržim dobru saradnju sa lovcima, jer najveći broj lovaca sa kojima komuniciram donosi ove životinje. Bilo da se radi o povređenim životinjama, ranjenim, pronađenim mladuncima, bez obzira kako gledali na lovce, ljudi koji steže da zaštite životinje ili da im pomognu, moraju da drže neki nivo saradnje sa lovcima i sa lovačkim udruženjima. Prvenstveno jer na njih mogu da se oslone kada je u pitanju iskorenjavanje krivolova, šverca životinja. Vrlo često se švercuju i divljač, znači ostreljeni primerci fazana, divljih pataka i drugih životinja koje lovci, turisti ubijaju ovde, onda iznose iz zemlje. Takođe, ako se radi o povređenim životinjama iz divljine, lovci su među prvima koji nalazi i koji mogu da ih donesu u prihvatilište ili u veterinarsku ambulantu. Šakal je u poslednjih 10-20 godina postao prenamnožena vrsta u Srbiji. Dobrim delom zbog poremećaja ravnoteže i izobilja hrane u prirodi, ta hrana nije prirodnog porekla, već i mi, odnosno ljudi, izbacujemo. Prilikom jednog problema koji je iskrstao pre nekoliko godina sa klaničnim otpadom na mojoj opštini, na Ubu, utvrđeno je da preko 90% klanica u Srbiji nema rešen problem odlaganja klaničnog otpada, već se taj otpad ilegalno deponuje u prirodi i služi kao hrana najčešće lešinarima, onda i drugim životinjama, pored toga što predstavlja opasnost za širenje zaraza, pomaže i prenamrožavanju nekih životinja. Ovo je još jedan primer neadekvatnog držanja šakala. Šakali i vukovi se često mogu naći u zarobljeništvu. Postoji trend da se ove životinje hvataju kao mladunci, a da se onda opet serviraju u nekim lovovima kada se organizuje recimo hajka na Zlatiboru ili hajka na takvim sličnim mestima, da lovci koji dođu ne bi ostali razočarani, onda im se serviraju vukovi iz zarobljeništva. Bilo je i takve slučaje.
Bio ovo veterinar Ivan Rakić, a posle muzike čućete šta se govorilo o psihičkom stanju životinja i o tome na koji način se procenjuje mentalna dobrobit. Dakle, o čemu je još bilo reči na tribini o divljim životinjama u zatočeništvu.
N'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je fais tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. Jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Somnambule, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur. Mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs. S'il faut se pendre, je me suis fait tout petit devant une qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Mmh. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Na tribini o divljim životinjama u zatočeništvu doktor veterinarske medicine Dunja Kovač govorila je o onome što ona naziva nevidljivim zdravljem, o mentalnoj dobrobiti i psihičkom stanju životinje.
To je nešto što je često zapostavljeno kako kod naših kućnih ljubimaca, tako i kod životinja u zatočeništvu, zato što je to nešto što se ne vidi, nije toliko očigledno, kao na primjer slomljena noga. Danas kada postavimo pitanje koja je uloga modernih zooloških vrtova, 90% ljudi će vam reći zabava, a to je nešto što ne da nije tačno, nego sušto suprotnosti u suštini zoološki vrt. Zoološki vrtovi trebaju da osiguraju očuvanje ugroženih vrsta, znači prezervaciju, moraju da vrše edukaciju i istraživanje. Međutim, u sva ta tri segmenta mora da postoji jedan najbitniji, a to je dobrobit. Dobrobit ako ne postoji u jednom od ova tri, mi u suštini govorimo o neetičkom postupanju prema životinjama i govorimo o zlostavljanju. Zašto je ta dobrobit toliko važna? Na primjer, konkretno, ako govorimo o očuvanju ugroženih vrsta, već je bilo ovde reči o razmnožavanju. Ugrožene vrste, naravno, je cilj da ih očuvamo i da i one i dalje danas postoje, što znači razmnožavaju se, međutim, razmnožavanje mora da bude kontrolisano, jedinke moraju da budu registrovane, ne može da postoji hiperprodukcija koju mi, nažalost, danas u našoj zemlji tekako imamo. Te jedinke, da bi mogla se razmnožavati i da daju zdrave potomke, moraju da budu zdrave. Ne sme da postoji patnja, bol, strah i stres. Konkretno stres, ako govorimo o razmnožavanju, on utiče na pad reproduktivne moći. Životinje ne mogu da imaju potomke. Što se tiče edukacije, mi često malo mešamo, brkamo taj pojam edukacije, pa često kažemo zoološki vrt je tu da edukuje stanovništvo, decu, stare, mladi itd. Međutim, edukacija jeste u zoološkom vrtu bita, ali za naučnike koji rade. Jer naučnici koji posmatraju i rade sa divnim životinjama u zatočeništvu moraju da uče o tim životinjama šta je priroda tih životinja, kako se one ponašaju i samim tim oni onda mogu adekvatno da brinu o njima u zoološkim vrtovima. Isto tako istraživanje. Životinje da bi dobili neke validne informacije o tome šta je slon, kako se on ponaša, šta je tigar, kako se on ponaša, životinje moraju da budu zdrave da bi manifestovali prirodne oblike ponašanja. Dobrobit je nešto što se meri i takako. Postoje subjektivno ili objektivno merenje dobrobiti, kvalitativno i kvantitativno. Često subjektivno je nešto što se pribegava u većini, ajde kažem, zoološke vrtovima koji ne vode računa o dobrobiti, to je često kad imamo onako jednu odokativnu procenu, pa kažemo, ova životinja mi je malo uplašena ili sretna je. To ni jedno ni drugo nije adekvatno merilo dobrobiti. Dok objektivno merilo dobrobiti je, na primer, uzimanje kortizola, izolovanje hormona stresa iz telesnih tečnosti. Isto tako kvalitativna i kvantitativna procena. Znači kvalitativna je opet ako neko, onako opet ta odokativna metoda, kada na primjer čisto neko naše subjektivno mišljenje koliko ta životinja provodi vremena u iskazivanju nekog oblika ponašanja, pa onda mi se kažemo aha, pa malo previše spava ili malo previše jedi i tako dalje. Dok kvantitativno se koristi etogram koji u suštini evidentira merljive oblike ponašanja. Tačno ih beleži i tačno procentualno iskazuju koliko koji oblik ponašanja se manifestuje. Svi znamo za pet sloboda, svako ko se bavi dobrobiti životinje, ko se razume o dobrobiti, svi to znamo. Ja u mom radu stavljam akcenat na ovu petu tačku, znači sloboda za ispoljavanje prirodnog ponašanja. To je nešto što je jako bitno kod životinja u zatočeništvu i danas se najviše govori o stimulativnoj sredini da bi se sprečila dosada. To je često velik problem što ljudi koji se bave životinjama često kažu njemu je dobro, ima hranu, ima smeštaj. To nije dovoljno. Ja to često upoređujem sa zatvorenicima u zatvoru. Znači, da li je njemu dovoljno da on sedi u samici 3 sa 3, da tu fino mu je toplo, centralno grejanje, nije ništa mu ne kapa na glavu, dobija 3 obroka dnevno. Ali to dovoljno? Nije. Tačno se može projektovati na zoološke vrtove i na prihvatilište. Kada se radi procena dobrobiti, postoje 4 osnovna pokazatelja. To je ishrana, smeštaj, zdravstveni status i ponašanje ili mentalna dobrobit. Svako od ova 4 pokazatelja se u suštini evidentiraju i vodi se računa o svemu tome. I upravo je to uloga zooloških vrtova. Oni drže divlje životinje i oni moraju u svim tim neprirodnim uslovima i dalje da poštuju prirodu, životinje i njeno prirodno ponašanje. Ponašanje se klasifikuje uglavnom na neko prirodno i neprirodno. Prirodno je ponašanje, ako hoćemo da ga definišemo, je nešto što se sreće kod životinje u divljini, ponašanje koje tim životinjama omogućava opstanak, borbu za određene resurse. A neprirodno ponašanje je ono što se ne viđe u divljini, mada to ne mora da znači ako je neko neprirodno ponašanje da je to automatski i abnormalno. Ono takođe može biti i normalno, ali ono se uglavnom manifestuje u nekim posebnim vanrednim situacijama, kad je baš ugrožena znači, živo životinje ili u ekstremnim sušama ili poplavama i tako dalje. Onda znači imamo to normalno ponašanje koje može biti prirodno i neprirodno, prikladno je u određenoj situaciji i imamo nenormalno ponašanje. To su oblici ponašanja koji se redko kad sreću u divljini i ona sa tim ponašanjem ne dobija nešto, neki cilj. To abnormalno ponašanje je nešto što nas najviše u suštini interesuje kod životinja u zatočeništvu. Abnormalni oblici ponašanja su, na primjer, stereotipije, kompulsivno, obsesivno-kompulsivno poremećenje, besciljno ponašanje, preterano lizanje i čišćenje i samopovređivanje. Jedno od tih stereotipija, na primjer, je šetanje velikih mačaka u kavezu, levo-desno, kada vidite, i ono kad se kaže nervozan kao mačka. Takođe, interesantno kod žirafa, žirafe često imaju jedno kompulsivno ponašanje, kada im je narušena psihička dobrobit, često umeju da njuške zalepe u zid i da tako stoje. To se dešava i kod pasa u prihvatilištima, da je crvena zastava, to jest uzbuna, kada životinja okrene glavu za zid i kada sedi, znači sa čelom, pritisnut uza zid. Takođe kod papagaja, kod ptica u zatočeništu, često imamo to preterano čerupanje i samo povređivanje, naravno. Procenat mentalne dobrobiti se u suštini sastoji od analize ponašanja jedne životinje, upoređivanja sa ponašanja ostalih jedinki iste vrste. Isto tako procena da li je to ponašanje normalno i da li je svrsishodno. Kada govorimo o toj objektivnoj kvantitativnoj proceni dobrobiti, ovo su dve stvari koje sačinjavaju tu objektivnu procenu, to je etogram i ukupna aktivnost. Definicija etograma je spektar prirodnih oblika ponašanja jedne jedinke. Znači, ako imamo slona, da li je u etogramu slona letenje? Nije. A, na primer, da li je u etogramu papagaja valjanje u blatu? Nije. Znači, etogram slona postoji spisak ponašanja koje slon manifestuje. I to ponašanje koje on manifestuje u spoljašnjoj sredini, to jest u divljini, u svom prirodnom staništu, mi ta ponašanja njemu moramo da stimulišemo i u zatvorenom prostoru. Naravno, u onoj meri koliko je to moguće. Ali opet, poštovanje minimum standarda, minimum dobrobiti, kako ne bi bilo u suštini narušeno celokupno psihofizičko zdravlje. Ukupna aktivnost, to je vremenska proporcija koliko jedna životinja provede u iskazivanju posmatranog oblika ponašanja. Ovo je jedan lep primer i etograma i ukupne aktivnosti, ovo je jedna vrsta leteće veverice. Šta primećujemo? Da ove životinje više spavaju u zatočeništvu, životinje u zatočeništvu mnogo više vremena provode čišćeći sebe. Isto tako, jako malo vremena provode samo da miruju. Znači, ne da spavaju, već da miruju. Zato što se ne nalaze u divljini i nije im potrebna to očuvanje energije. Jednostavno, ili spavaju, ili se čiste. Često i u radu sa psima, često mi srećemo onu rečenicu moj pas je sretan ili moji psi su sretni u prihvatilištu. Ja kažem, dobro, ajde da uradimo analizu kortizola iz pljuvačke pa ćemo vidjeti dalje životinje sretne. Da li ćete verujete meni u svojim očima? Kortizol, on se uzelo iz krvi, serum, pljuvačke, urina, fecasa i dlake i njegovo povećanje u suštini govori o hroničnom stresu životinje. Imamo jedan feces majmuna, iz feces majmuna je izolovan kortizol. Dobijeni su rezultati da je kortizol visok od majmuna koji se drže kao kući ljubimci, dok, na primer, u rezervatima je taj kortizol nizak ili u nekim granicama normale. Isto tako, pljuvačka jaguara visok je kod lošeg smeštaja, neadekvatnih uslova. I isto tako, ono što je interesantno, visok je kod turističkih poseta. Sve i jedna životinja, kada ima kontakt sa ljudima i kada su turističke posete u zoološkim vrtovima koji vode računa tim stvarima, jedan dan u mesecu se otvori za ljude, taj dan sve životinje imaju abnormalno povećanje kortizola, što znači pogledi posetioca, turisti, su životinjama stres. I da li mi njih trebamo onda da izlažemo tome? Ne trebamo. Životinje u zatočeništvu pate bolesti koje inače u divljini ih ne popadaju, ne snalaze. Životinje generalno duže žive u zatočeništvu, međutim treba da se postavi pitanje da li je kvantitet života dobar indikator dobrobiti. Znači, da li je to što one duže žive znak dobrobiti? Ili se ipak treba malo stavljati, ne malo, nego da li se ipak treba stavljati naglasak na kvalitet života? To je ono što ljudi često obrkaju. Ono što mi trebamo da radimo i da težimo je u suštini da životinjama u zatočeništvu obezbedimo low stress okruženje. Što znači što manje stresnih faktora. Šta su sve stresni faktori? Najviše su ljudi. Međutim, životinje u zatočeništvu moraju da budu u kontaktu sa ljudima, ne mogu da ih izbegnu nikako, međutim, mi to moramo da radimo minimalno. Znači, što je manje moguće da budu izložene nama, a i kad su izložene nama, da radimo na adekvatan način s njima. Upravo je taj behavioralni management, ono čime se ja bavim, da osiguram kolegama, veterinarima koji moraju da pomogu životinjama u zatočeništvu sa nekom hiruškom intervencijom, da se to u suštini uradi što je lakše moguće. Najpre, navikavanje životinje na primjer neke određene procedure ili čak da nam životinje iza rešetaka prezentuju određen deo tela kako bi u suštini mogli da bude ovako pregledane, stetoskop, pregled zuba, a bez da se uspavljuju, jer znamo da generalno divlje životinje jako loše podnose anesteziju. Znači, upravo to low stress okruženje, to je taj behavior enrichment ili ti obogaćenje prostora u kojoj životinja boravi. Princip smeštaja životinja koji ima za cilj da poboljša život u zatočeništvu tako što identifikuje prirodne oblike ponašanja i te onda oblike ponašanja stimuliše. Oblike ponašanja koje moramo da stimulišemo, one moraju biti svojstveni toj vrsti u etogramu te životinje i samo tako možemo da osiguramo u suštini low stress okruženje. Konkretno ova slika je interesantna. Znači šta, imamo lava koji je u suštini predator. Hrana mu se ne baci tek tako i ne da mu se tek tako, već jednostavno u jednu drvenu zebru koja je šuplja unutra, ubaci se meso i jednostavno ta zebra se postavi. Na taj način mi lavu stimulišemo kako ponašanje. Čitavu predatorsku sekvencu on može da iskaže i na kraju da sam ima osjećaj da je nešto ulovio. Postoje različiti stimulusi. Ja sam baš bila u zoološkom vratu u Paliću i baš smo bili kod jednog polarnog medveda. Bilo mu je dosadno, baš jako. I onda sam ja bila Kristijanu rekla da naprave u velikoj santi leda, da unutra ubaci hranu, da se to sve zamrsne i ta santa leda se ubaci u vodu. Taj medved se dva dana zanimao sa tom santom leda, pokušavajući da je otopi i da dođe onda unutra do te hrane. Isto je ova gore slika žirafa. Unutra u plastičnu posudu se stavi hrana, samim tim ona pokušava, znači to su sve manipulativni, ajde kažem, stimulosi koji ona pokušava da izvadi tu hranu. Isto tako, papagaji ovde dole, isto zamrznute poslastice. I upravo ovaj rad za divljim životinjama u zoološkim vrtovima se preslikao i na rad sa psima u prihvatilištima. Vi danas u prihvatilištima koje u suštini, kad kažem prihvatilište, ja mislim stvarno na prihvatilišta, ne mislim na neke improvizovane kaveze sa žicom, vodimo računa da svaki pas dobija na dan nešto od ovih enrichment stimulusa, da li manipulativni, da li hrana, znači iz plastične boce sa granulama, pa da on pokušava da izvadi te granule i tako dalje. Šta može zaključak biti danas? Kada se govori o dobrobiti životinja, stavlja se akcenat da se tim životinjama osigura dobar život i da se osigura život vredan življenja. I često danas postoji neko moralno i etičko pitanje, na primjer ako imamo životinju koja pati u zatočeništvu, koja je zatvorena u 3x3 sa samo jednim malim prozorčićem, šta je humanije, pustiti je tako da živi ili da se eutanazira?
O zakonskoj regulativi u vezi sa zoološkim vrtovima govorila je Nataša Vukmirović iz udruženja Link Plus.
Samo da objasnim jednu stvar, koliko kod nas ljudi uopšte ne razumeju čemu služi zoološki vrt. U statutu zoološkog vrta grada Beograda piše da je on turistička atrakcija. Znači, to ne piše čak ni u našem zakonu, a pogotovo u evropskim konvencijama koje je Republika Srbija pre više od decenije usvojila. U evropskoj zoodirektivi piše da zoološki vrt mora da bude otvoren za posetioce najmanje 7 dana godišnje. Znači, imaju obavezu samo 7 dana godišnje da budu otvoreni za posetioce. Naravno, oni mogu i više dana da budu otvoreni, ali zoološki vrt služi da bi naučnici radili istraživanja, a ne da mi radimo neku ad hoc edukaciju stanovnika koji se tu zalete i divno im je da vide, ne znam, vuka na povocu ili tigra koji je sebi odgrizao šapu i takve stvari. Znači, nama su reforme neophodne. Prvo svesti, pa nadalje.
U okviru teme divlje životinje u zatočeništvu, psiholog i psihoterapeut Milja Krivokuća govorila je o onome što se najčešće zove industrijom zabave.
Ja bih samo htjela da neke termine ovde razjasnimo i da se podsjetimo da kada govorimo o divljim životinjama u zatočeništvu, tu spadaju takođe i životinje koje se nalaze na farmama krzna, divlje životinje, i isto tako životinje koje se koriste u eksperimentima i koje isto tako mogu biti ulovljene u divljini, transportovane, ili čak dešava se da postoje i farme takvih životinja. Kada je reč o samoj industriji zabave, pored divljih imamo i domaće životinje, tako da je eksploatacija jednih i drugih nešto na prvo mesto. Ono što je karakteristično za industriju zabave, čuli smo kakva sve može ili treba i da li je uloga zoovrtova, odnosno kada je reč o zoovrtovima, tu ostaju neke dileme, opravdane ili neopravdane argumentacije, da li je njihova uloga edukativna, konzervativna ili se čisto svodi opet na neku vrstu zabave i posmatranja životinja kao živih eksponata. Kada je u pitanju industrija zabave, tu je situacija prilično jasna. Znači, životinje služe da bi neko sticao profit na osnovu toga što neko u predstavi uživa, ne znajući šta se dešava iza tih kulisa. Isto tako, ono što je ovde veoma važno, opet za razliku od zoovrtova, gde vi donekle i možete, ako su u pitanju rezervati, da tu sredinu koja jeste neprirodna ipak oplemenite i da negde životinjama koliko toliko obezbedite neke uslove. Kada je reč o cirkusima, znači ja ću posebno govoriti o njima, ali industrija zabave je nešto mnogo šire, vi imate grubo narušavanje dobrobiti životinja i postupanje sa takvim životinjama se svrstava pre svega u zlostavljanje. I naravno ono što je opet za cirkus i za ovu industriju zabave jako po meni važno jeste negde mogućnost svakog pojedinca i odgovornost svakog pojedinca da li će ovome davati legitimitet, jer te predstave i postoje zbog publike. Tako da edukacija mislim da ovde može da ima i neku najpraktičniju primenu. I meni je drago što ste vi pomenuli zapravo taj jedan apsurd ljubavi. To nije termin Henry Salta. Henry Salt je dao jednu lepu ovako izreku koju ću ja parafrazirati, odnosno misao, a odnosi se da ljubav i emocije koje mi osjećamo prema životinjama je nešto potpuno drugo u odnosu na jedan racionalni uvid da životinje imaju prava, pre svega pravo da žive u skladu sa svojom vrstom i jedno zalaganje za njihovu ne samo dobrobit, već i prava. Tako da ono što je ovde po meni vrlo zanimljivo jeste da ljudi koji odlaze recimo u cirkuse, pre svega deca, oni odlaze sa jednom dobrom namerom u smislu da vole da gledaju životinje, vole kontakt sa njima, odlaze jer misle da su te životinje pametne, jer izvode sve one trikove zbog njihovog dobrog i privrženog odnosa sa dreserom, međutim stvarnost je mnogo drugačija. Kada govorimo o upotrebi životinja u industriji zabave, ja ću samo da pomenem dakle, da su tu takođe i životinje u filmskoj industriji dosta ugrožene, trke različitih životinja, korida, rodeo, borbe životinja, životinje u bordelima, pornografiji, mečkarenje koje nadam se daleko za nama, pa čak i turističke atrakcije u raznim zemljama, pa i kod nas na moru je to bila neka davna prošlost, kada možete da se slikate sa bilo egzotičnom životinjom, bilo nekom drugom, tako da ta praksa jeste prilično, da kažem, duga, odnosno kada govorimo o samim cirkusima i zabavi, još iz vremena starog Rima naravno imamo borbe u arenima kako životinja tako i ljudi, a današnji zoovrtovi, cirkusi, akvarijumi i delfinarijumi na neki način predstavljaju te atavizme prošlosti. Kada je reč o tome kako životinje dospevaju u cirkuse, odnosno ja ću pomenuti delfinarijume, videli smo da najčešće je to ili ulov iz divljine, e sada pošto definitivno u cirkusima mi nemamo uslove da se one razmnožavaju kao što je to možda slučaj u zoovrtovima ili prihvatilištima za divlje životinje, znači oni te životinje nabavljaju, čuli smo, imali smo prilike da čujemo čak i zoovrtova, odnosno te životinje se ne rađaju u cirkusima, međutim, jedan poznati američki cirkus o kojem ćete gledati jedan klip ima čak farmu slonova, tako da su oni ovako uspeli da prevadiću čak i taj problem da životinju iz divljine uvezu, jer to nije ni malo lako. Kada je reč o zadovoljavanju nekih osnovnih potreba životinja, to se tiče cirkusa, delfinarijuma i akvarijuma, to zadovoljenje je ne samo grubo narušeno, već imamo znači, tri, ajde da kažemo, stepena. Prvo, način hvatanja životinje, najčešće mladunaca, je takav da se oni odvajaju prevremeno od svojih majki. Često se dešava da prilikom hvatanja životinja stradaju odrasle jedinke, odnosno one bivaju ubijene. Kada su u slučaju delfini, jako veliki broj životinja se ubije da bi se došlo do jednog ili dva primerka. Druga faza jeste da one se drže u jako lošim uslovima. Kada su u pitanju slonovi, oni su vezani oko 24 sata, dakle po ceo dan, sem ukoliko ne izvode cirkuske tačke. Transport životinja je veliki problem jer cirkusi su najčešće i putujući i onda je tada grubo zanemareno i ne samo neka veterinarska briga, već i ishrana tih životinja i higijena tih životinja najčešće se nalaze u kavezima koji su mali i gde one obavljaju sve svoje, da kažem, potrebe. Thank you. poseban problem jeste sam metod dresure. Dresura počiva na nekim prilično bolnim i surovim metodama koje mogu da vode smrtnom ishodu, posebno kod mladunaca. To su najčešće metalne kuke kada su u pitanju slonovi, kada su u pitanju delfini, izglodnjavanje, struja, bičevi, bodljikave ogrlice. Da recimo kada su u pitanju slonovi, oni imaju, iako oni onako deluju prilično robustno i otporno, veoma osetljive tačke na svojim delovima tela i te metalne kuke se upravo sa ciljem i namerom zabadaju u te osetljive tačke i nije reč o nekom malo bolnom stimulusu, već o vrlo bolnom stimulusu. Stalne frustracije i torture vode raznim abnormalnim oblicima ponašanja, kao što su recimo stereotipije, pojačana agresivnost ili samopovređivanje. Kada je reč o delfinima, oni povređuju svoje zube tako što grizu podlogu od bazena ili zidove od bazena. Što se tiče mladunaca, oni često i ne prežive zbog tog preranog odvajanja od majke ili nekada ne prežive sam metod dresure. Isto tako videli smo da životinje iz cirkusa mogu često da završe i na različitim farmama krzna ili recimo u svrhu lova i često imaju razna oboljenja koja se ne tretiraju adekvatno. Zašto? Pa odgovor je logičan. One služe samo da bi neko dobio profit, prema tome ovde nema mnogo brige o njihovom zdravlju i tome da li su izloženi stresu, jer je ljudima koji to rade jeftinije da nabave novu jedinku nego da ulože u dobrobit onih koje su već tu. Samo bih pomenula kod delfinarijuma i akvarijuma recimo da je veliki problem i to što hemikalije kojima se održavaju bazeni često izazivaju mnoge infekcije kod životinja i isto tako znate da one komuniciraju pomoću sonara i zidovi su takvi da se vibracije zvuka odbijaju i da je to jedan stalni stres za životinje. I isto tako recimo kada su u pitanju ovi veliki morski sisari, one mogu da plivaju i do 150 km u prirodnim uslovima, što je nemoguće. Znači ovde je nemoguće zadovoljiti njihove prirodne potrebe. I isto tako zarobljavanjem samo jedne jedinke vi uništavate čitave porodične veze, čitave porodice i pored tog samopovređivanja često znači ovako pametne životinje su u stanju da izvrše i samoubistvo. Kada je reč o nekoj zakonskoj regulativi, naš zakon o dobrobiti životinja u članu 8 zabranjuje upotrebu životinja u ove svrhe, osim ukoliko dobijete posebnu dozvolu, odnosno ako ste zadovoljili sve uslove, što nije baš tako lako. Tako da naš zakon je u suštini dobar, samo je pitanje koliko se primenjuje. Kada je reč o nekoj evropskoj regulativi, mi nemamo zabranu toga na nivou Evrope, već je prosto svakoj zemlji ostavljeno da svojim lokalnim zakonima to uređuje. Čak nemamo ni neke posebne regulative koje bi samo definisale isključivo recimo ovu oblast, obuhvaćena je nekim, da kažem, drugim legislativama. Recimo imamo Evropsku strategiju unapređivanja standarda dobrobiti životinja koja sadrži deo koji se odnosi na divlje životinje u zatočeništvu, imamo regulativu koja se odnosi na trgovinu divljih životinja, imamo regulativu koja se odnosi na trgovinu morskih životinja i tu je onda neki međuprostor da se možda neke stvari definišu. Inače, kada su u pitanju putujući cirkusi, vi imate na nivou Evrope čak registar. Znači, cirkusi ako žele da putuju, mislim na cirkuse sa životinjama, oni mogu da se registruju, tako da negde ovo je jedna tabela koja pokazuje koje su to zemlje koje su zabranile da se sve ili neke divlje životinje ili životinje sa CITES liste ili divlje životinje koje su uhvaćene koriste u cirkusima, tako da je ta tabela prilično šarolika. I ono što ja mislim da je vrlo važno jeste da budemo svesni da upravo to nisu problem ljudi koji čine loše stvari, već jedna pasivnost i nepreduzimanje ništa da dođe do promene. I pošto slika govori više od reči, ja se nadam da imamo dovoljno vremena da pogledamo jedan klip. Prvi deo se odnosi na odnos između jedne ruske dreserke koja se stara o jednom majmunu. Kao vrlo inteligentne životinje, majmuni definitivno ne pristaju tako lako na mnoge stvari i onda to rezultuje ovakvim pokušajem, da kažem, zastrašivanja, torture, zlostavljanja. Drugi klip nećemo gledati, ali vas savjetujem, ako već niste gledali, može se naći na YouTube-u prikazan metod, dakle, dresure beba slonova i po tome ovaj cirkus, američki cirkus, gotovo jedna korporacija veoma poznat. Prva faza jeste nabavka životinje, najčešće tako što se ulovi iz divljine, međutim oni čak imaju farmu slonova gde ćete vidjeti kako izgleda taj porođaj, zatim odvajanje od majke kada su najosjetljiviji, to je upravo poenta, da kako kaže dreser, da se slomi beba slon, da se slomi njen duh i stalno držanje u lancima, neprekidno 23 sata dok životinja ne zapadne, ajde da kažemo, jedno posebno stanje bespomoćnosti, apatije i prestane da pruža otpor. I ta četvrta faza koja se odnosi na sam trening, odnosno na dresuru, gde ćete videti da te životinje ne izvode sve one tačke zato što su pametne, zato što im to prija, već zato što se pre svega plaše dresera, zato što su izložene stalnoj torturi, strahu, bolu i patnji. Dakle, svih onih pet sloboda kod cirkuskih životinja je grubo narušeno. Hvala vam.
Bila je ovo Milja Krivokuća, psiholog i psihoterapeut. Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini o divljim životinjama u zatočeništvu. I kada sledeći put posetite zoološki vrt, obratite pažnju da li lav šeta, što bi se reklo, kao lav u kavezu. Da li je žirafa zalepila nos za zid? Da li se ptice čiste, 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 toliko da im pola perja fali? Da li životinje spavaju, apatično gledaju ili vas uopšte ne gledaju? I ako vas je sve ovo što ste čuli negde dotaklo, nemojte da dajete legitimitet cirkusima tako što ćete platiti kartu da gledate životinje koje od 24 sata bar 23 provode u mučenju.
Take a sudden chill. Cruella, Cruella de Vil. The curl of her lips, the ice in her stare. All innocent children had better beware. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first she think Cruella is a devil. After time is worn away to shock, you come to realize you've seen her kind of eyes watching you from underneath the rock. This vampire bat is inhuman beast. She ought to be locked up and never released. The world was such a wholesome place until Cruella, Cruella de Vil. Take a sudden chill. Cruella de Vil. Curl of her lips, eyes in her stare. All innocent children here better beware. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first you think Cruella is a devil. Time is more way to shine. You come to realize you seen a kind of eye watching you from under a rock. This vampire bat, inhuman beast, gotta be locked up, never released. This world was such a wholesome place until Cruella de Vil. evil even a hare's to face. And like nothing you ever seen, she's the Dean of Mean. She's got some doggone bad intentions. Let's face it, a poison like her could really ruin your whole day.
Echo.
Mario. CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Shivers. I don't want to see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do. I'm a superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. Oh, life. Oh, life.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.